Tantaka konpainia eta Pascal Gainez aritu dituzte Max sarietan. Antzarki taldeak produzio lan onenaren saria jaso du Sexberdinak obragaitik. Eta musikariak Pascal Gainek beraldetik komposizio onenarena Kukai konpainiaren eta orain zer dantza ikuskizunagaitik. Espainiako Max Arte Eszenikoentako sariak banatu dituzte atzo Kadizen eta hainbat euskal konpainiak eta antzarkigileek saria jaso dute. Tantaka Euskal Konpainiak produkzio lan honenaren saria jaso du Mireia Gabilondok zuzendutako Sexberdinak obragatik. Kepa Errastik eta Telmo Iruretak idatzitako obra honek emakume gazte baten eta garun paralizea duen pertsona baten arteko harreman sexu afektiboa jorratzen du. Eta Telmo Irureta bera da protagonista Aitziber Garmendiarekin batera. Joan den urteko urtarrian estreniatu zuten eta orduz geroztik batean eta bestean taularatu dute. Jarraian, Mireia Gabilondorekin izandako solasaldia entzungo dugu. Telmo Irureta eta Aitziber Garmendia aktoreak ditu protagonista tantakaren lan honek. Nikoren eta Anaren azalean sartzen dira urrenez urren. Antzeslanaren zuzendaria Mireia Gabilondo dugu. Garun paralizia du Nikoren pertsonaia Telmok gauzatzen duena eta bueno, ba egunero bizi dituen zailtasunak kartzen ditu bueno, ikuskizunera. Horietako asko ba maitasuna, sexua, gehiago sakonduko dugu edo ezagutuko dugu beto antzeslana eta horretarako Mireia Gabilondo gonbidatu dugu. Telefonoaren bestaldean dugu. Egun on, Mireia.
Bai, egun on. Entzuten diazue?
Bai, orain bai.
Bale, barkatu.
Bueno, badira hilabete batzuk martxan daukazuela Sexberdinak. Aipatu dugun bezala gutxi gora bera kontatu dugu ikuskizunak, bueno, zer kontatzen duen, baina hori baina askoz ere gehiago kontatzen du, ez? Bi pertsonak nola bizi duten, ez? Eta pertsona horietako batek, ba bueno, gurpila ulkian, ez? Bizi da. Horrek dakarren oztopo guztiak ere taula gainean jartzen dizkiguzu.
Bai, hala da. Hau sortzen da, ba Telmo Iruretarekin ikuskizun bat egiteko gogoagatik. Aspaldi ja badira urte batzuk elkarrekin lantxo bat egin gendula Arriagan bertan, striptiz izenekoa,
bai?
Eta orduan elkarrekin egin gendun pieza txiki bat, loraldiaken barruan izan zen, eta pieza txiki bat egin gendun, eta oso gustora ibili ginen elkarrekin lanian, eta esan gendun, zerbait gehiago egin beharko. Eta hortik sortzen da gogori, eta gero ba hori esan duzun moduan, Telmo Iruretak berak, ba, garun paralizia izan da, ba bere bizitza hitz egitea nahi gendun, bere egunerokotasuna nolakua dan, hainbat gaietan, ez da? Eta hortarako pentsatu gendun, ba, bakarrizketa bat ez izateko gainera, bi personen arteko, bi personaien arteko harremana sortzea. Orduan hor sortzen da, Aitziber Garmendiak egiten duen beste personaia, non berak ere, ba, denok esaten dugun moduan, naiz eta normalak izan, ba, oztopo asko dauzkagula bizitzan eta agian ba, gainditzea gehiago kostatzen zaizkigunak, ez? Eta hor da, ba, bien arteko parekotasun hortan eta batak bestearekin ba, indartzen joaten dira, ze ikuskizuna mesaten duna da, ikusten dana da, ba, kasualitatez, ascentsore batean elkarrekin itxita geratzen direla, eta horren ondorioz, ba, batak bestearen bizitzari buruz jakin nahi du edo galdetzen dio, eta hori ba, ascentsore batean egotearen estuasunarekin. Eta bueno, eta hortik sortzen da ideia, eta gero ba, toki murriztu batean egitearena baita ere, ze publikoa pentsatu genuen, gurpildu nalkietan eserita egotea baita ere, irbegoi persona bakarrik izango dira, eta bueno, baia, osan duzun moduan, ia urte bete da magu ikuskizunarekin, oso ondo pentsenatzen du, eta pospozi gaude, egia esaten bari maizut.
Bueno, kontatu duzu ia dena ez, ba, nola, gainera taularatzen duzuen ere, lasai, lasai. Horrek ekartzen duenarekin ez, orduan, ikuslegoa, bueno, ba, jasotzeaz gain, historia jasotzeaz gain, pizka bat ere bizi egiten du ez, momentu hori ez, ze, bueno, ba, gurpildun aulki batean jezarreta dago ez, bezaulkian.
Bai, bueno, hori Fernando Bernosek pentsatu zuen, ba, espazioa horrela erabiltzea, eta baita ere nola beraiek, ba, azteko antzeslearen papela egiten duten, nun ikuskizun bat egiten ari diren. Eta prestatzen ari dira, eta azkenen gontzaio izango balit bezala, orduan, beraiek publikoari hitz egiten diote. Eta horrek ematen digu baita ere, ba beta bat, ba, nahi duguna egiteko, esan nahi dut, ba, ba, hau ez gustatzen, edo, klaro, zuek auki, osea, gurpildun aukian zaudete, eta pentsatzen duzue horrekin, ja, ulertzen dauzuela ziro nolakoa da nire bizitza, bai, porlos, eta, ba, fiskate, performance bat egiten arituko balia bezala, eta orduan horren inguruan bai egiterik ere izaten dugu. Eta ondo funtzionatzen du.
Bai, ez, azkenean gaia potoloa da, ez, izango gendun. Ze Anaren pertsonaia, Aitziber Garmendiak kausatzen dituen horrek ere, pues baditu, ez, bere bakardadean baditu, okay. bere arazoak ere, ez.
Bai, noski, oso orekatuak daude bi pertsonaiak, ze hori izan gure asmoa. Hau tekstua Telmo Iruretak eta Kepa Errastik idatzi zuten, baina ba bilera asko egin ondoren eta ideia asko jarrita mai gainean eta ba nola aingo endun eta inbeste gauzakin ez eta niretzako oso importantea izan bi pertsonaiak oso urekatuak egotea ez eta ordan ba noski ba 40 urte inguruko emakume bat baita ere ba bere bikotekiderik ez daukana momentu hontan amatasuna planteatzen duena eta nola egin eta bueno ba hainbat gai baita ere ba, bizitzeako egun horrekotasunean denok sufritzen dutugunak edo bintzat buruan bueltak dauzkagunak, ez?
Bai, ez, eta inoiz ziur asko askorentzako, ba, keskai sortu izan direnak, ez? Eta bai, mingarriak direla ere noski. Gaiak esan dudan bezala potoloak dira, baina ba, antzerkiaren trampa edo hauekin, ez, apurtu egiten denez, ez? Ez da git, kontatu diguzena gaitik, laugarren pareta hori, ba, emango du bai. Aukera, ez da, barre egiteko ere, umoretik ere jotzeko, eta gian bai. Ere hori ikuslegoak ba, beste puntu batean usten du, ez?
Bai, noski. Bueno, batez ere komedia bat da. Profesatze, niri gustatzen zaiten bezala, ba benetako komediak, o bizitzako benetako gauzetaz hitz egiten duten komediak, eta horren, ba, momentu askotan harrapatzen zaitu hor bihotza, derrepende ez dutu egiten da, ez duasun bat zentitzen duzu, pilotxo bat ez tarrixan, baina horrengo hiru esaldietan ba, berriz barrezka zaude, ez? Ba, personaiak horrela eramaten zaitu lako. Nerezako, ba, bueno, ba, tragikomedia hori edo estilo aldetik nola baita esateko, ba, asko gustatzen zait, asko disfrutatzen dut, eta igual, ba, neure generoa dela esango nuke, naturaltasunez.
Urte bete daroa zue, han eta hemen eskaintzen, eta, bueno, ba, irakurri dugu, oraindik ez dugu aukera izan ikusteko, orain bai aukiko dugu, harriagan zaudetelako, baina bai irakurri dugu, ez, han eta hemen jendea, ba, ezagiz, mugituta ateratzen dela, antzeslanak zerezana ematen ari dela ere, ez? Naiz eta oso gertuko izan, eta ikusle, ba, mugatu bat duen ikuskizuna izan.
Bai, eta esan beharra dago baita ere, ba, lehenengo aldiz egingo dugula gazteleraz, hemen bakarrik egin genduen oin dela hilabete batzuk, Madriden dagoen feria batean, handa bortzatu genduen, ba, programatzaileentzako egiten den feria bat, eta baina bestela, ba, hortik kanpora, lehenengo emanaldia da erderaz egingo dana baita ere, gazteleraz, Arriagan, eta orduan, ba, bueno, hor publiko txobat ere zabaltzen dugu, edo, eta egia da, baina badaukagula feedbacka ja publikoarekin, eta jendia oso unkituta ateratzen da, eskertuta baita ere, askotan gertatzen zaigu, ba holako personak, ba, Telmoren bezalako personak zan nahi dut, ba, diskapazitate badaukenak edo, Ba, askotan kaletik ikusten ditugu, ba, hiru minutu gure
bai, agotik. Ez ditugu ezagutzen.
Hori da.
Ez badago zu gertuko non horrez.
Hori da, beraien egunerokotasuna nolakua dan. Eta termoren kasuan adibidez, ba, berake persona bat behar du denpora guztia berarekin, zer ezin da mugitu. Zin da, oza, bakarrik burua mugitzen du pixkatxo bat, eta besuak gutxi-gutxi esan nahi dut, ez? Orduan, hori kontuan eukitza bakarrik, oza, pentsa bizimodua nola aldatzen dan. Osea, intimidadea dentzako eta daneako eta gaina, bueno, termo, ba, ausarta da,
bai.
Eta kriston indarra duka, eta karrera bat ikasi du, orain beste batea apuntatu da, osea, bere ordenagailuarekin, esan nahi dut, zenbat eta zenbat gazte, ez daude, hainbeste gauza egiten dituztenak, esan nahi dut horrela egon gabe, ez. Baina, bueno, ba, gauza guzti horiek pare-parean eukitzea, eta bestek ez bada ordu bete betean, ordu bate batean ba kontziente izatea eta bere pulsio sexuala adibidez pentsatzen dugu ez daukatela, ez dutela, ez, eta guztiz kontrakoa da, eta claro, horrekin zer egin, bueno, bikotekide bat eukin nahi izatea eta ez lortzea eta horrek eragiten dizun mina, baina la ere sexu gogua hor jarraitzen du. Osea, bueno, bain beste gai, ni uste oso garrantzitsua direnak, oso potenteak direnak.
Bai, bai ez, diendearen aurre iritziak, bakardadea ere, suposatzen bai. Dut, ez?
Bai,
eta aipatutako, ba, sexu grina, maitasuna, bueno, ez, bizitzako, persona guztiak bizi ditugunak, ez? Azken finean, baina... Baina bi ikuspuntu ezberdinetan, ez? Ba, personaje bat,
bai.
Emakume 40 urteko buelta hortan dagoena, eta Niko,
bai.
Ba hori ez, garun paralizia duen gaztean sartuta. Bueno, ba, hauze da proposamena, gaur eta bihar aste artea Arriaga antzokian, Arratzaldeko 7etan aukera ederra, sexberdinak antzeslana ikusteko aukera. Ba, Mireia, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Vale, basuei, mucho ondi bat.
Berdin, agur.
Vale, venga, agur, agur.
Pascal Gainek bere aldetik musika komposizio honenaren zaria irabazi du Kukai konpainiaren eta orain zer dantza ikuskizunean izandako lanagaitik. Joan den urteko Donostiako musika 15aldian estreinatu zuten obra eta beste bi maxari eskuratzeko hautagaia zen, dantza ikuskizun honenarena eta argiztapen diseinu onanena. Baina beste bi horiek ez ditu lortu. Bilboko La Dramatika Errante konpainiak bi obra zituen Max sarietan leian, Altzasu eta Yerma, eta azken horrek eman dio saria Maria Goirizelaiari, moldaketa onenarena. Iñaki Rekartek Gasteiztarrak beste aldetik eszena zuzendaritza onenaren saria irabazi du Centro Dramatiko Nazionalen Supernormales obragaitik. Testu klasiko esaten zaien horiek oraindik ere gaurkotasuna dute. Horregaitik badira klasiko. Ikaragarria da 1903an idatzi zen testu sahar batek gaur egun jendearengana eragitea, barrena mugiaraztea. Eta orain 21. Mendeako gizartean bizi ditun arazo askoren isla izatea. Horregaitik taularatu eta ikusten dira. Bertzio eta egokitzapenak etengabe egiten dira eta egin izan dira. Halako antzeslanek gainera publikoa erakartzen dute. Arrazoien bila hasita gaurkotasun etengabe hori arrazoi nagusia bada ere, ustezko historiaren parte bat ezagutzeak agian bada ere ikusleak antzokietako besaulkietara joateko arrazoia. Baina zer da benetan orainaldi honetara, gaurko egunera teatro lan klasikoak ekartzea. Horra, zalantza klasikoa. Zer gertatzen da antzeslan klasikoa bere horretan sortu zen bezala, aldaketa erikabe taularatzen denean. Bada, horrek suposatuko luke ikuslegoa ere, sasoiko eran, konportatu beharko litzateke antzokian ere ez, performance ederra izango litzateke. Horregaitik, testu klasikoak behar bezala gaur egun eratzeko direnean, oraingo begi eta gorputzetatik egin ohi da, edo horrela egin beharko litzateke behintzat. Orduan, nola moldatu antzerki klasikoa lan garaikidea izateko? Galderak mila erantzun izan ditzake. sortzaile bakoitzak erantzun bat eman dezake jakina. Hori zebera egin dute La Dramatika Errante konpainiko kideek Federico García Lorcaren jarma antzeslanarekin. La Dramatika Errante konpainiak Lorcaren klasikoaren erabateko egokitzapena egin du jarma lanarekin. Sortu berri duten testuak Lorcaren berba bakar bat ere eduki ezarren bere esentzia osoa mantentzen du, bere min eta garrastasunaren tanta txikirik aldu gabe. Lorcaren hitzik gabe Lorca egitea lortu dute, izan ere antzeslanaren egitura eta eszenak Federicoren jermaren berdinak dira. Akzioak gaur egun kokatuta dagoen ez gero, gaurko pertsonaiak dira protagonista, eta hemen bizi ditugun egoerak dira eszenak. Lorcaren antzeslanean jermak seme alabak izan nahi ditu, bere inguruan bizi diren emakume eskonduek bezala. Gizarteko arauek egokitzen duten legez, ama izan nahi du, baina ezin duenez, kargatik askatzeko senarra hil beharra dauka. La Dramatika Errante taldearen proposamenak ezin hobeto heltzen dio gaiari. Gaur eguneko emakume askoren ezintasuna dakartzate taula gainera. Egungo seme alabak izateko ezintasuna duten emakume askoren sentimenduak eta bizipenak erakusten dira. Hortaz, 2022an, 1924ko tragediaren irakurketa berria dakar. Tragedia gaur eguneko begi eta gorputzetatik ekarria. 2022ko jermak ez du Federico García Lorcaren hitzik, euskeraz ari da, eta Andaz Luziako idazlearen obra du ispilu eta sorburu. Bilboko emakume artista ospetsu bat da, Mairia Goirizelaiaren bertsioko protagonista, eta negozio gizon arrakastatsua zen arra. Bizitza sozial bizia dute. Baina, 35 urte bete, eta seme alabak izatearen samak kolpean hartuko du protagonista. Ane Pikazak gorpuzten duen emakumearen ezintasuna, ikustelearengan zakon iristen da. Ikusleok antzerkiaren akzio inguratu genuen aurrenekoz egin zuten emanaldian, erdian aktoreak eta inguruan borobilean ikusleak. Horrelako esenaratzean ikuslegoa, bikotearen etxean bezala sentitzen da, pertsonai nagusiaren minaren barrenean. Seme alaben auziaz gain, emakumeak gizartean hartu behar izan dugun lekuaz hausnartzeko aukera ematen digu. Lanean eta bizitzan, ehuneko una eman behar izatearen presioa, gure buruari jartzen diogun ez exigentzia, beti ere porrotegin edo maila ez ematearen beldur. Horrek guztiak gure gorputzean eragiten duena maizuki azalaratzen du antzerlan honek. Duela ia bi mende, Lorcak asmatu bezala. Lan honegaitik, jaso du Maria Goirizelaiak Max saria.